La porekologia in sinteno in de poloi oni examenis antaŭ nelonge laŭ la komisio de Big Info Monitor. Eĉ 82% de poloi konscias pri la ekologiaj problemoj kaj 44% envivigas la porekologiajn rekomendojn. Inter klimatkonscia parto de la socio dominas personoj en la aĝo 35 plus kaj pli aĝaj, kiuj en la ĉiutaga vivo zorgas pri la sorto de la planedo. Por 65% de la enketitoj la medioprotektado estas nepra, kaj ĉiu kvina taksas ĝin grava. La plej grandan atenton donas al ĝi personoj pli ol 45-jaraĝaj. En la enketo plej ofte, 73%, estis menciita la neceso de segregado de la forfalaĵoj. 58% de la respondintoj deklaris la uzon de ekologiaj sakoj, 44% zorgas pri la neforĵetado de manĝaĵoj, kaj ĉiu kvara limigas la kvanton de uzata akvo. Unu triono de la enketitoj deklaris, ke ilia porekologia sinteno ebligas al ili ŝpari. Por 30% la porekologia sinteno kostas nenion. Tamen, 17% de la respondintoj deklaris kreskon de siaj elspezoj. La enketo elmontris krome, ke kompare kun aliaj eŭropaj landoj, la produktado de la forfalaĵoj en Pollando ne estas granda. Temas pri 315 kg je persono, dum la meza Europa indico egalas al 487 kg. Aliflanke, en iuj ŝtatoj, la nivelo de la reciklado de forfalaĵoj estas preskaŭ 100%, ĉe ni nur 30%.